νεκρή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Αποκαλύπτοντας την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Το ζήτημα του ακριβούς αριθμού των νεκρών κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την επακόλουθη επιχείρηση καταστολής της από τη Χούντα των Αθηνών παραμένει μέχρι και σήμερα επίκαιρο και ας έχουν περάσει 51 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να δούμε τα τεκτενόμενα εκείνων των ημερών με όσο γίνεται πιο αντικειμενική ματιά. Ακούτε το ηχητικό ντοκιμαντέρ του Newsbeast. Αφήγηση Άννα Λουιζίδη. Κείμενο Γεώργιο Σαρής. Επιμέλεια podcast Βίκτορας Μοντζέλη. Για να κατανοήσουμε πλήρως τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, πρέπει πρώτα να τοποθετήσουμε την εξέγερση στο πολιτικό πλαίσιο της εποχής. Η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από το καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας από τον Απρίλιο του 1967, όταν οι συνταγματάρχες κατέλαβαν την εξουσία μέσω πραξικοπήματος, καταλύοντας την κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Ο εθνικός στρατός, ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού, δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμον προς τον Κριμνόν.
Αυτή η δικτατορία, γνωστή και ως η Χούντα των Συνταγματαρχών, επέβαλε ένα αυταρχικό καθεστώς που στηρίχθηκε σε εκτεταμένη καταστολή, λογοκρισία, φυλακίσεις, βασανιστήρια και εξορίες πολιτικών αντιπάλων.
Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξερχόντες εις τα σωδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίας των. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου πάση κυκλοφορών εις τα σωδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησεως.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Ήταν η κορύφωση μιας σειράς διαμαρτυριών και εξεγέρσεων που άρχισαν να εκδηλώνονται από τις αρχές του 1973. Η φοιτητική κοινότητα βρέθηκε στο προσκήνιο της αντίστασης, καθώς η δικτατορία επιχειρούσε να ελέγξει την ακαδημαϊκή ζωή, καταπατώντας τα δικαιώματα των φοιτητών και περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Φεβρουάριος του 1973. Οι φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών ξεκίνησαν την πρώτη μαζική διαμαρτυρία τους, καταλαμβάνοντας το κτίριο της σχολής και ζητώντας την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
Δεν περνάει ο φασισμός! Δεν περνάει ο φασισμός! Δεν περνάει ο φασισμός!
Ακολουθεί δεύτερη κατάληψη της Νομικής έναν μήνα αργότερα, με την αστυνομία να εισβάλλει στη σχολή, ξυλοκοπώντας και συλλαμβάνοντας αρκετούς φοιτητές. Η σπίθα όμως είχε αρχίσει να φουντώνει.
Ελλάς, Ελλήνων, φυλάκης μέλλον! Ελλάς, Ελλήνων, φυλάκης μέλλον! Κατοϊκούδα, κατοϊκούδα, κατοϊκούδα!
Η ένταση κλιμακώθηκε το Νοέμβριο του 1973, όταν οι σπουδαστές κατέλαβαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετατρέποντάς το σε κέντρο αντίστασης ενάντια στο καθεστώς. Η κατάληψη είχε σαφή πολιτικά αιτήματα. Την ανατροπή της δικτατορίας και την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό, εκπέμποντας σε όλη την Αθήνα τα συνθήματά τους. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου δεν ήταν μόνο μία φοιτητική κινητοποίηση, αλλά μία έκφραση του γενικού λαϊκού αισθήματος απέναντι στην καταπίεση. Οι φοιτητές, που κυρίως προέρχονταν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, τη Νομική και άλλες σχολές, ένωσαν τις δυνάμεις τους με εργαζόμενους και πολίτες από διάφορες κοινωνικές τάξεις. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης, οργάνωσαν εκδηλώσεις, συζητήσεις και ενημερωτικές ραδιοφωνικές εκπομπές, αναδεικνύοντας τις καταστάσεις που επικρατούσαν στη χώρα.
Έχουμε εδώ μια ανακοίνωση υπογραμμένη από επιτροπή που έχει συσταθεί μέσα στο Πολυτεχνείο από μαθητές των γυμνασίων της Αθήνας. Η ανακοίνωση λέει για τους μαθητές των γυμνασίων της Αθήνας. Σας μιλούν οι μαθητές που είναι μέσα στο Πολυτεχνείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μαθητών εδώ μέσα από διάφορα γυμνάσια της Αθήνας που διαδηλώνουν μαζί με τα αδέλφια τους, τους εργάτες και τους φοιτητές τις απόψεις τους για ό,τι μας αφορά. Ελευθερία στο λαό. Έξω ο φασισμός από την Ελλάδα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όσοι μαθητές κυκλοφορείτε αυτή τη στιγμή γύρω από το Πολυτεχνείο, σε όλη την περιοχή, αλλά και σε όλη την Αθήνα, ενωθείτε μαζί μας. Αφήστε για σήμερα όλη τα σχολεία σας και ελάτε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για τον αγώνα που κάνουν από προχτές, χτες και σήμερα όλοι οι Έλληνες, ώσπου να φτάσουμε στην τελική νίκη. Ελάτε, όλοι ενωμένοι.
Αυτή η συμμετοχή δεν περιορίστηκε μόνο στους φοιτητές. Πολλοί καθηγητές και εργαζόμενοι υποστήριξαν την κατάληψη, ενώ ο κόσμος του πολιτισμού και της τέχνης έστελνε μηνύματα αλληλεγγύης.
Στο σπίτι της κυρίας Πέτρος έχει στηθεί πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών.
Τώρα η σκέψη μου πηγαίνει με στα μαύρα βουτυγμένη και με βήμα στου Πολυτεχνείου τα νιάτα. Που άρμησαν φωτιά κι ομάτα στο φασίστα εχθρό. Σε καμάρο σαν χώρι, κοπελιά μοναχο κόρη, έκανα μια ευχή τέτοιους γιους να χαναθρέψει, τέτοιες κόρες να χαθρέψει, μάνα τυχερή.
Αυτή η πλατιά κοινωνική συμμετοχή είναι που έκανε την εξέγερση του Πολυτεχνείου ένα ιστορικό γεγονός με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Η εικόνα των φοιτητών να καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο στις 14 Νοεμβρίου του 1973 ενθουσίασε τον κόσμο και αύξησε τη συμμετοχή των πολιτών στις διαμαρτυρίες. Όλο και περισσότερος κόσμος συγκεντρωνόταν στο Πολυτεχνείο με την ελπίδα ότι οι φωνές τους θα ακουστούν. Η Χούντα, φοβούμενη τη δύναμη και την έκταση της αντίστασης, αποφάσισε να καταστήλει με βία την εξέγερση. Η νύχτα της καταστολής. Το βράδυ της 16ης προς τη 17η Νοεμβρίου, η κατάσταση στο Πολυτεχνείο είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Ο στρατός και η αστυνομία ετοιμάζονται να δράσουν.
Αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να γυφθεί ελληνικό αίμα, όλοι πιστεύουμε στην ελευθερία.
Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, ένα άρμα μάχης εισβάλλει στο Πολυτεχνείο, γκρεμίζοντας την κεντρική πύλη της Οδού Πατησίων. Κατά την είσοδο του ΤΑΝΚ έχει υποστηριχθεί ότι συνεθλίβησαν 2 ή 3 φοιτητές που βρίσκονταν πίσω από την πύλη. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι πως από τα κομμάτια τσιμέντου και σίδερου που έπεσαν τραυματίστηκε σοβαρά με συντριπτικά κατάγματα στα πόδια η φοιτήτρια και μετέπειτα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πέπη Ριγοπούλου. Ακολούθησε ένα βίαιο κύμα καταστολής. Δυνάμεις ασφαλείας στρέφουν τα όπλα τους κατά των άοπλων διαδηλωτών. η αστυνομία και ο στρατός επιτέθηκαν αδιάκριτα, καταδιώκοντας όσους προσπαθούσαν να διαφύγουν. Κραυγές αγωνίας, πυροβολισμοί και ύστερα μια σιωπή απόλυτη. Το ερώτημα των νεκρών. Το ζήτημα του ακριβούς αριθμού των νεκρών κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει αμφιλεγόμενο. Το ερώτημα που προκύπτει συχνά είναι: υπήρξαν νεκροί εντός του Πολυτεχνείου? Η επίσημη απάντηση είναι πως κανένα από τα πορίσματα δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη νεκρών εντός του προαυλίου του Πολυτεχνείου κατά την ώρα της καταστολής. Ωστόσο, η βία γύρω από το Πολυτεχνείο ήταν καταλυτική. Οι συγκρούσεις στους δρόμους της Αθήνας, στις γύρω περιοχές από το Πολυτεχνείο, ήταν ιδιαίτερα έντονες και οι νεκροί πολλοί. Σύμφωνα με την πιο αξιόπιστη μελέτη που έγινε το 2003 από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, οι ταυτοποιημένοι νεκροί ανέρχονται σε 24, ενώ υπάρχουν ακόμα 16 αταυτοποίητοι. Επιπλέον, ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους 1.100, αριθμός που αποδεικνύει τη σκληρότητα της καταστολής. Η σημαντική αυτή και συνάμα ψύχρεμη μελέτη καταγραφής έγινε υπό τη διεύθυνση του ιστορικού Λεωνίδα Καλιβρετάκη, που είχε διατελέσει την περίοδο των γεγονότων του 1973 μέλος της Φοιτητικής Επιτροπής Αγώνα και πρόεδρος της Συνέλευσης της Φιλοσοφικής Σχολής στο Πολυτεχνείο. Ας κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή στα πορίσματα που ακολούθησαν τα γεγονότα. Η πρώτη επίσημη καταγραφή έγινε τον Οκτώβριο του 1974 από τον εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά. Ο Τσεβάς εντόπισε 18 επίσημους ή πλήρως επιβεβαιωμένους νεκρούς, καθώς και άλλους 16 άγνωστους που βασίμως προέκυπταν από μαρτυρίες και αποδείξεις. Ένα χρόνο αργότερα, ο αντιεισαγγελέας εφετών Ιωάννης Ζαγκίνης ανέβασε τον αριθμό στους 23, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης του Πολυτεχνείου που ακολούθησε προστέθηκε ακόμα ένας. Ήδη από την περίοδο της δικτατορίας υπήρχαν φήμες για πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Στην ταραγμένη ατμόσφαιρα της εποχής, φήμες έκαναν λόγο για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νεκρούς. Προφανώς πρόκειται για υπερβολή. Γινόταν λόγος ακόμη και για ομαδικούς τάφους στο νεκροταφείο Ζωγράφου ή σε άλλες τοποθεσίες, ενώ υπήρξαν αναφορές για ανθρώπους που εκτελέστηκαν μετά την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Σε συνέντευξή του στην αμερικάνικη εφημερίδα Cincinnati Enquirer, ο ταγματάρχης Γεώργιος Σφακιανάκης, στρατιωτικός γιατρός, που είχε υποβάλει την παραίτησή του μετά από τα γεγονότα, μιλούσε για 400 ή 500 συνολικά νεκρούς στο Πολυτεχνείο. Τι από όλα αυτά έχει συμβεί? 2 μέρες μετά την αιματηρή εξέγερση, στις 19 Νοεμβρίου του 1974, προβάλλεται στην κρατική τηλεόραση μία αμφιλεγόμενη συνέντευξη που θα πάρει ο Νίκος Μαστοράκης από φοιτητές και άλλους συμμετέχοντες στα γεγονότα που κρατούνταν στην ΕΑΤ ΕΣΑ.
Καλησπέρα σας. Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό. Είναι τα φοιτητικά γεγονότα που αναστάτωσαν την Αθήνα μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα. Βρισκόμαστε στην αίθουσα ψυχαγωγίας μονάδας του ΚΕΒΟΠ και μιλάμε με φοιτητάς και άλλους κρατουμένους που συνελήφθησαν μέσα στο Πολυτεχνείο και που φέρονται αναμειγμένοι στα γεγονότα αυτά. Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη με όλους όσους θέλουν να μιλήσουν, θεωρώ απαραίτητο να κάνω μια διευκρίνηση. Από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Ζουρνατζή, που μου ζήτησε να παρουσιάσω την εκπομπή αυτή, εδόθησαν οι ορισμένες εγγυήσεις που εγώ προσωπικά ήθελα για να παρουσιάσω την εκπομπή. Συγκεκριμένα ότι οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία, όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν. Δεύτερον, ότι οι συνομιλητές μας μιλούν απόλυτα ελεύθερα με μία προϋπόθεση, ότι ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους. Νομίζω ότι τέτοιες εγγυήσεις που δίδονται δημοσία είναι αρκετές και μόνο για να υπάρξει μια ελεύθερη συζήτηση πάνω σε ένα τόσο καυτό θέμα.
Προφανώς, οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν υποστεί, όπως παραδέχτηκαν και οι ίδιοι αργότερα, πιέσεις και απειλές από το στρατιωτικό καθεστώς προκειμένου να μιλήσουν στην κάμερα.
Το ίδιο βράδυ, μετά από μερικές ώρες δηλαδή, ήρθαν και με πήραν από την αποθήκη που ήμουν κρατούμενος, δύο της ασφάλειας, και με πήγαν στη Γενική Ασφάλεια Αθηνών. Και έτσι άρχισε ένας κυκαιώνας ανακρίσεων, που ξεκίνησε με απειλές, με φάλαγγα, με εικονική εκτέλεση, με ΕΣΑ και με κορδαλό.
Τα όσα υπόθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για προπαγανδιστικούς λόγους.
Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις μιλούν για έναν ορισμένο αριθμό νεκρών. Οι διαδόσεις, αυτές που κυκλοφορούν στο σπίτι μου, στο σπίτι σας και στις γειτονιές, μιλούν για ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών και δραματιών. Τι πιστεύετε?
Σας είπα ότι όλη την Παρασκευή ήμουν μέσα στα κτίρια του Λαδέντα.
Αλλά πιστεύετε ότι μπορούν να έχουν σκοτωθεί 500 άνθρωποι στους δρόμους και στο Πολυτεχνείο?
Το 500 είναι λίγο μεγάλο νούμερο, αλλά ότι υπάρχουν νεκροί πρέπει να υπάρχουν. Άλλωστε, 2 ή 3 αναφέρθησαν ότι πέθαναν στο ιατρείο.
Από τον πρώτο κιόλας καιρό μετά την εξέγερση κυκλοφόρησαν αρκετοί κατάλογοι με ονόματα νεκρών. Για παράδειγμα, ο δημοσιογράφος Γρηγόριος Παπαδάτος παρουσίασε στον εισαγγελέα Τσεβά το Νοέμβριο του 1974 έναν κατάλογο 59 νεκρών. Αλλά γρήγορα διαπιστώθηκε ότι πολλοί από αυτούς ήταν στην πραγματικότητα τραυματίες, ενώ έλειπαν ονόματα επιβεβαιωμένων νεκρών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταθέσεις ατόμων που συμμετείχαν ή βρέθηκαν κοντά στα γεγονότα. Ο Παντελής Τσαγκουρνής, στρατιώτης που υπηρετούσε στο Πεντάγωνο, ανέφερε ότι είχε δει μια αναφορά που μιλούσε για 423 νεκρούς. Ωστόσο, αργότερα ανακάλεσε και διευκρίνησε ότι ο ρυθμός αυτός αφορούσε συνολικά νεκρούς και τραυματίες. Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο Δημήτριος Πίμπας, πράκτορας της ΚΙΠ, ο οποίος αρχικά μίλησε για 450 νεκρούς και ομαδικούς τάφους, αλλά στην απολογία του δεν επέμεινε σε αυτές τις αναφορές. Κατά συνέπεια, η πιο πρόσφατη και αξιόπιστη μελέτη καταγραφής των νεκρών είναι αυτή του ιστορικού Λεωνίδα Καλιβρετάκη, που αναφέρει αναλυτικά ποιοι ήταν 24 μέχρι στιγμής ταυτοποιημένοι νεκροί. Η μέση ηλικία των θυμάτων ήταν περίπου 36 ετών και σχεδόν όλοι άνδρες. Το μεγαλύτερο θύμα ήταν 76 χρονών και το μικρότερο μόλις 5,5 ετών. Το καθένα έχει τη δική του ιστορία. Τα ονόματα των νεκρών. Σπυρίδων Κοντομάρης, 57 ετών, δικηγόρος και πρώην βουλευτής. Στις 16 Νοεμβρίου του 1973 υπέστη έμφραγμα μετά από εισπνοή δακρυγόνων στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Σταύρου και Σταδίου και πέθανε στο σταθμό πρώτων βοηθειών. Διομήδης Κομνηνός, 17 ετών, μαθητής. Στις 16 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πυροβολισμούς της φρουράς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως στη διασταύρωση Αβέροφ και Μάρνη. Σοκράτης Μιχαήλ, 57 ετών, εμπειρογνώμονας ασφαλιστικής εταιρείας. Εισέπνευσε δακρυγόνα στις 16 Νοεμβρίου στην οδό Μπουμπουλίνας και Σόλωνος και πέθανε από απόφραξη της αριστεράς Στεφανιέας. Τορίλ Μαγκρέτ Εγκλάντ, 22 ετών, Νορβηγίδα φοιτήτρια. Στις 16 Νοεμβρίου πυροβολήθηκε θανάσιμα στο στήθος από φρουρά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ανακριβώς έχει αναφερθεί αρχικά από την αστυνομία ως Αιγύπτια Τουρίλ Τεκλέτ και η παρεξήγηση αυτή επιβιώνει ακόμη σε μερικούς καταλόγους νεκρών. Βασίλειος Φάμελος, 26 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος. Στις 16 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυροβολισμούς της φρουράς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Γεώργιος Σαμούρης, 22 ετών, φοιτητής. Στις 16 Νοεμβρίου πυροβολήθηκε θανάσιμα στον Τράχυλο στην περιοχή του Πολυτεχνείου. Δημήτριος Κυριακόπουλος, 35 ετών, οικοδόμος. Κατά τη διάρκεια της 16ης Νοεμβρίου υπέστη ρήξη αορτής μετά από ξυλοδαρμό αστυνομικών και πέθανε στις 19 Νοεμβρίου. Σπύρος Μαρίνος Γιοργαράς, 31 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος. Στις 16 Νοεμβρίου ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις πεθαίνοντας στις 19 Νοεμβρίου από εγκεφαλικό επεισόδιο. Νικόλαος Μαρκούλης, 24 ετών, εργάτης. Στις 17 Νοεμβρίου τραυματίστηκε από πυρά στην κοιλιά την ώρα που περπατούσε στην πλατεία Βάθη και πέθανε στις 19 Νοεμβρίου. Εκατερίνη Αργυροπούλου, 76 ετών. Στις 17 Νοεμβρίου τραυματίστηκε από σφαίρα στην πλάτη ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της και πέθανε το Μάιο του 1974. Στυλιανός Καραγεώργης, 19 ετών, οικοδόμος. Στις 17 Νοεμβρίου τραυματίστηκε από ρηπή πολυβόλου που έριξε εναντίον του περίπολος πεζοναυτών και πέθανε στις 30 Νοεμβρίου. Μάρκος Καραμανής, 23 ετών, ηλεκτρολόγος. Στις 17 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά της στρατιωτικής φρουράς την ώρα που βρισκόταν στην ταράτσα πολυκατοικίας της πλατείας Αιγύπτου. Αλέξανδρος Παρτίδης, 16 ετών, μαθητής. Στις 17 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από πυρά της στρατιωτικής φρουράς που βρισκόταν στην ταράτσα του ΟΤΕ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, 60 ετών, διευθυντής ταμείου. Στις 17 Νοεμβρίου υπέστη έμφραγμα από δακρυγόνα στην πλατεία Ομονίας και πέθανε στο σταθμό πρώτων βοηθειών. Γεώργιος Γεριτσίδης, 47 ετών, υπάλληλος. Στις 17 Νοεμβρίου πυροβολήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του στα Νέα Λιώσια. Βασιλική Μπεκιάρη, 17 ετών, εργαζόμενη μαθήτρια. Στις 17 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα στον Αφιένα από πυρά ενώ βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού της. Δημήτρης Θεόδωρας, 5,5 ετών. Στις 17 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά στρατιωτικής περιπόλου ενώ διέσχιζε μαζί με τη μητέρα του το δρόμο. Εξέπνευσε ακαριέα. Αλέξανδρος Βασίλειος Μπαρσί Καράκας, 43 ετών, Αφγανός, τουρκικής υπηκότητας, ταχυδακτυλουργός. Στις 17 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από ρηπή μυδραλίου τεθωρακισμένου στρατιωτικού οχήματος. Αλέξανδρος Παπαθανασίου, 59 ετών, συνταξιούχος. Στις 18 Νοεμβρίου υπέστη συγκοπή βρισκόμενος εν μέσω πυρών στην οδό Δροσοπούλου. Ανδρέας Κούμπος, 63 ετών, βιοτέχνης. Στις 18 Νοεμβρίου τραυματίστηκε από πυρά στη Λεκάνη βρισκόμενος στην περιοχή της οδού Καποδιστρίου και πέθανε στις 30 Ιανουαρίου του 1974. Μιχαήλ Μαυρογιάννης, 20 ετών, ηλεκτρολόγος. Στις 18 Νοεμβρίου τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αξιωματικού του στρατού και πέθανε την ίδια μέρα. Κυριάκος Παντελεάκης, 44 ετών, δικηγόρος. Στις 18 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά διερχόμενου άρματος μάχης και πέθανε στις 27 Δεκεμβρίου. Ευστάθιος Κολυνιάτης, 47 ετών. Στις 18 Νοεμβρίου τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από ξυλοδαρμό αστυνομικών που έφεραν συμπαγείς ράβδους και πέθανε στις 21 Νοεμβρίου. Ιωάννης Μικρόνης, 22 ετών, φοιτητής. Συμμετείχε στην κατάληψη του Πανεπιστημίου Πατρών. Χτυπήθηκε στην εν λόγω πόλη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Υπέστη ρήξη ύπατος πεθαίνοντας στις 17 Δεκεμβρίου του 1973. Κάθε ένα από τα παραπάνω ονόματα δεν είναι μόνο ένα νούμερο, αλλά μια ιστορία που συνδέεται με τις αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και του αγώνα. Η μνήμη τους είναι ζωντανή.